Fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Herr Haraldur Benediktsson.
Ég vil að forseti að þakka háttur þingmanum hans ansvar. Ég beindi því í ræðu minni til háttvirtrar atvinnuveganefndar að hún skoðaði til dæmis álagningu þess árs og mögulega greindi mögulega á að endurskoða hana. Ég alveg kinnróðalaus að segja það hér í ræðustólnum að ég tel þessi mikilvægt að menn fari yfir það. Ég vil ekki á þessu stigi leggja fram beinar tillögur hve mikla lækkanir það eru. En það eðlilegt að þingmaður nefnir það sé ekki hluta rökstuðningum við frumvarp. Þetta sjávarútráðherra að eiga að lækka veiðigjaldið. En veiðigjaldið endurspeglar afkomuna og þaralegandi það sem afkoman er að lækka, þá lækkar þessi fjárhæð. En það eru frítekjumörkin og fleiri slíku úrræði sem að hættu þetta atvinnuna nefnd mun ræða og hefur þá tök á að beita, telji hún þess þörf til þess að taka betur utanum þeirra þann útgerða hluta sem að við köllum svona í almennu tali minni útgerðir og meðalstóru útgerðir.
Þá veitir ansvar síðara sinni.